Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Sabtu 25 Mei 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Kepemimpinan Indonesia diakui organisasi kekayaan intelektual dunia. Investor tak terpengaruh panasnya politik Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Kepemimpinan Indonesia diakui di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization dalam pembahasan berbagai agenda terkait kekayaan intelektual 20 hingga 25 Mei 2019. Demikian keterangan tertulis dari Perwakilan Tetap RI Jenewa yang diterima di Jakarta Sabtu. Delegasi Kanada dalam kapasitasnya mewakili pandangan kelompok negara maju pada pertemuan WIPO Jumat menyatakan pihaknya percaya berkat kepemimpinan dan kapasitas yang mumpuni dari Duta Besar Indonesia, seluruh agenda pembahasan dalam komite dapat diselesaikan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi lain internasional di Jenewa, Duta Besar Hasan Klaib, kembali dipercaya memimpin pertemuan CDIP-WIPO pada 2019. Sejumlah pembahasan penting berhasil disepakati antara lain penyelesaian proyek pengembangan sektor audiovisual di negara-negara Afrika, kontribusi WIPO dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan, penyelesaian studi perihal keterkaitan kekayaan intelektual, pariwisata, dan budaya, serta pembahasan sejumlah proposal dalam meningkatkan pembangunan melalui sektor kekayaan intelektual. Bank Indonesia menyebut kondisi pasar uang dan falas bergerak normal dan stabil dalam 3 hari terakhir. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia meskipun kondisi politik di Indonesia sedang mengalami guncangan. Demikian dikatakan Gubernur BI Perry Warjio di Jakarta Jumat. Perry Warjio berterima kasih kepada pengusaha, eksportir, dan perbankan yang berperan aktif dalam pasar falas, sehingga mendukung pergerakan nilai tukar yang stabil dan mengalami penguatan. Dirinya juga mengatakan Bank Indonesia akan mengambil langkah strategis untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara di Eropa menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas terpilihnya kembali sebagai Presiden Indonesia periode 2019-2024. Ucapan selamat tersebut disampaikan melalui surat bersama dari Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Sekretaris Pertama Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar RI Brussel, Dara Yusilawati, kepada Antara London Jumat mengatakan, dalam surat bersama tersebut, Uni Eropa menekankan pentingnya Indonesia sebagai mitra utama dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Sebagai negara dan organisasi demokrasi terbesar di dunia, Uni Eropa berkeinginan untuk memperluas kemitraannya dengan Indonesia, termasuk melanjutkan pembahasan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Uni Eropa dan Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Indonesia-Yordan Business Council menargetkan peningkatan ekspor ke Yordania pada 2019. Komoditas andalan ekspor Indonesia ke negara itu berupa kopi dan arang diharapkan akan terus naik pada tahun ini. Presiden Indonesia-Yordan Business Council, Maira Andreas, saat buka bersama di Jakarta Jumat mengatakan tahun ini pihaknya masih fokus pada peningkatan nilai ekspor ke Yordania. Di sisi lain, mereka mengharapkan kerjasama kedua negara terus terjalin baik dari segi ekonomi, bilateral, termasuk kebudayaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendukung pengelolaan limbah industri sawit atau palm oil mill effluent atau POME menjadi algae melalui teknologi baru yang dapat mengurangi polusi gas metana. Darmin Nasution dalam pidatonya pada Bio-Based atau Circular Economic Investment Forum di Jakarta Jumat mengatakan limbah pome dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan asam dokosaheksaenoat atau DHA yang berkualitas dan bernilai harga tinggi. Dikatakan teknologi pengelolaan limbah ini dapat menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia. Untuk itu, ia menyambut potensi kerjasama pengelolaan limbah sawit dengan salah satu universitas terkemuka di Jepang, yaitu Universitas Tsukuba, yang terkenal sebagai pusat penelitian algae di dunia. Kementerian Perindustrian membidik munculnya investasi-investasi baru di bidang industri dari Taiwan. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pemberian tax holiday dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh para investor, terutama sektor-sektor yang dapat membuka lapangan kerja banyak, menjadi substitusi impor, serta meningkatkan ekspor. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta Jumat menyatakan, kebutuhan di sektor-sektor tersebut merupakan pertimbangan pemerintah untuk membuka kesempatan investasi. Ia menambahkan, sejak tahun lalu Taiwan menjajaki peluang kerjasama dengan Indonesia, khususnya di sektor manufaktur guna memperkuat perekonomian kedua negara. Tong Tong Fair atau TTF, Festival Budaya Asia dan Indonesia terbesar di Belanda, menjadi salah satu program yang ditunggu-tunggu jelang musim panas setiap tahunnya di Belanda. Kedutaan Besar RI Den Haag bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI kembali berpartisipasi pada Tong Tong Fair 2019 yang berlangsung pada tanggal 23 Mei hingga 2 Juni mendatang. Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag, Nur Evi Rahmawati kepada Antara London Sabtu menyebutkan, TTF 2019 dibuka secara resmi pada hari Kamis dan dihadiri Dubes RI Den Haag, Wakil Wali Kota Den Haag, serta perwakilan dari beberapa kedutaan negara Asia di Belanda. Duta Besar RI Den Haag, I Gusti A. Wesaka Puja, dalam sambutannya mengatakan partisipasi KBRI Den Haag dan Kementerian Pariwisata mengusung promosi terpadu pariwisata Indonesia. Ia mengharapkan momen partisipasi pada TTF memberikan nilai lebih pada upaya-upaya menarik wisatawan Belanda ke Indonesia. Dikatakannya, Belanda merupakan salah satu target pasar utama wisatawan ke Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Lampung Selatan. Palang Merah Indonesia PMI menyebarkan kelambu anti nyamuk di lokasi bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Lampung Selatan, khususnya daerah terdampak yang berada di lokasi endemik penyebaran malaria seperti Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa. Koordinator Lapangan Operasi PMI Provinsi Lampung, Sumianto, Kamis mengatakan, relawan PMI terus melakukan pelayanan pada fase pemulihan di lokasi bencana tsunami, terutama antisipasi penyebaran penyakit malaria serta mengenai promosi kesehatan kepada para korban bencana. Selain promosi kesehatan, relawan PMI juga melakukan promosi kebersihan serta melaksanakan edukasi dan tata cara penggunaan dan kegunaan kelambu untuk kelompok rentan di masyarakat di lokasi endemik. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak etnis Bahausa di Kampung Tering Lama, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat menggelar seminar sejarah tahun berdirinya Ukung atau Kampung Huang atau Orang Triing di Lamin Adat atau Amin Ayak Maran Umak atau Kampung Huang Tering Sabtu pekan lalu. Seminar tersebut mengangkat tema Dang Barau Adat Umak Huang Triing atau Jangan Lupa Adat Kampung Orang Tering, dan subtema menguak sejarah Umaak Huang Triing, melestarikan adat dan budaya tradisional. Antropolog senior Universitas Mula Warman, Dr. G. Simon De Wung mengatakan, seminar ini bertujuan menggali sejarah dan kebudayaan yang penting untuk melengkapi sejarah perjalanan dan menguak sejarah suku Dayak Uma Huang Triing, serta terus melestarikan adat dan budaya tradisional. Kami akhiri kabar dari Indonesia dengan informasi Lombok. Delegasi World Bank atau Bank Dunia dari beberapa negara seperti Maroko, Kamboja, dan Timor Leste didampingi perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas berkunjung ke Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk mempelajari proses penanganan stunting. Kedatangan sebanyak 17 orang delegasi tersebut disambut oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Lombok Barat, Muhammad Taufik, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Harahman Sanan Putra di Lombok Barat, Kamis. Kabupaten Lombok Barat menjadi yang pertama secara progres mampu menurunkan angka kasus stunting secara signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Rahman Sahnan Putra, menyebutkan angka kasus stunting di Lombok Barat pada 2007 mencapai 49%. Angka tersebut dapat turun menjadi 32% pada 2016. Data terakhir menunjukkan pada Februari 2019 angka kasus stunting di Lombok Barat dapat ditekan menjadi 25,04%. Para delegasi dari Maroko, Kamboja, dan Timor Leste akan berada di Kabupaten Lombok Barat selama beberapa hari. Mereka mengunjungi beberapa desa untuk melihat langsung aktivitas para tenaga kesehatan yang nantinya akan diterapkan di negara mereka. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa Ismail Marzuki meninggal dunia. Komposer legendaris Indonesia Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Pada tahun 2004, pencipta lagu-lagu nasional seperti Halo Halo Bandung, Gugur Bunga, dan Rayuan Pulau Kelapa itu dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Kami beralih ke peristiwa berdirinya Organization of African Unity atau Organisasi Kesatuan Afrika. Pada tanggal 25 Mei 1963, sebanyak 32 kepala negara Afrika menandatangani pendirian Organization of African Unity di kota Addis Ababa, Ethiopia. Penggagas organisasi ini adalah Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Ahmad Sekou Touré dari Guinea. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Afrika, menyelesaikan perselisihan di antara anggota, dan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara Afrika yang masih terjajah. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa McDonnell Douglas DC-10 dari American Airlines jatuh di Chicago. Pesawat ini jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, Amerika Serikat saat hendak lepas landas dari Bandara Internasional O'Hare pada 25 Mei 1979. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Chicago menuju Los Angeles. Kecelakaan yang disebabkan kerusakan mesin pesawat ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 258 orang dan 13 awak serta 2 orang di darat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sebelum tutup usia ku kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh. Dosa dan dosa selama ini, aku tak menjalankan perintahmu. Tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Kembali padamu, oh, kembali padamu, oh.
Tadi sebuah lagu yang berjudul Akhirnya yang dinyanyikan oleh Gigi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Kementan dan TNI Angkatan Laut gelar patroli laut. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Badan Karantina Pertanian bersama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau AL 4 Tanjung Balai Karimun menggelar patroli laut. Lokasinya di sepanjang perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan kapal patroli keamanan laut atau Patkamla Combat Boat. Patroli laut yang berlangsung 21 dan 22 Mei mulai pukul 21 hingga pukul 2 dini hari tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Catur Yogiantoro, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Tanjung Balai Karimun, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil. Menurut Jamil, patroli tersebut bertujuan untuk memperketat pengawasan lalu lintas komoditas pertanian, terutama komoditas pertanian ilegal dari luar negeri. Hal tersebut mengingat Provinsi Kepulauan Riau berbatasan laut langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Patroli difokuskan mencari kapal pembawa hewan, tumbuhan, dan produknya dari luar negeri lewat jalur tikus. Jamil menjelaskan, menjelang libur lebaran, lalu lintas di perairan Selat Malaka semakin ramai. Kerawanan tersebut berpotensi sebagai masuknya hama penyakit, baik hewan maupun tumbuhan, yang dapat mengancam program kedaulatan pangan yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Priyadi, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun, menambahkan bahwa selama 2017 hingga 2018, petugas karantina berhasil mencegah masuknya komoditas ilegal dari luar negeri, yakni penolakan sebanyak 38 kali dan penahanan sebanyak 215 kali. Pihaknya memiliki tantangan yang besar mengingat jalur pemasukannya yang sangat banyak, sehingga daerahnya ditetapkan sebagai zona rawan 1 oleh Badan Karantina Pertanian. Data Nasional Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Menurut Jamil, Badan Karantina Pertanian menetapkan 4 zona rawan bagi potensi pemasukan media pembawa secara ilegal, yakni zona 1 di pesisir Sumatera, zona rawan 2 di Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya, zona rawan 3 meliputi Nusa Tenggara dan sekitarnya, serta zona rawan 4 di wilayah Papua, perbatasan, dan sekitarnya. Pengawasan daerah atau zona rawan dilakukan oleh 52 unit pelaksana teknis. Mereka mengawasi 86 pos lintas batas negara atau PLBN, baik darat, 51 pintu, dan PLBN Laut sebanyak 35 unit pelaksana teknis. Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan tersebut, Badan Karantina Pertanian bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Jamil berharap kerjasama yang sudah terjalin baik tersebut dapat terus ditingkatkan, guna melakukan pencegahan terhadap potensi masuknya hama dan penyakit yang berbahaya ke wilayah NKRI. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Karena Kamu dinyanyikan oleh Agatha Suci. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia dan website kami di www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Desa Setanggor terletak di Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa yang mempunyai penduduk sebanyak 4.065 jiwa dan berjarak kurang lebih hanya 5 km dari Bandara Internasional Lombok memiliki potensi strategis untuk menyambut turis yang datang dengan berbagai ragam wisata yang disajikan. Konsep desa wisata halal Setanggor tergolong unik dan lengkap jika dibandingkan dengan desa wisata yang sudah ada. Tercatat, 14 dusun yang ada di desa ini menawarkan masing-masing konsep wisata yang dikemas dalam sejumlah paket wisata, mulai dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata agrobisnis, wisata kuliner, wisata sosial, dan wisata religi. Pemakaian istilah wisata halal untuk desa ini alasannya adalah karena dulu di daerah ini dikenal dengan banyaknya warung yang menjual tua atau minuman keras. Tapi sekarang, desa ini sudah dikenal dengan sebutan Desa Wisata Halal, yang sangat cocok dengan Lombok yang terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Berada di ketinggian 111 meter di atas permukaan laut, membuat Setanggor mempunyai panorama indah. Di sini Anda bisa menyaksikan matahari terbit dan tenggelam di tengah daerah persawahan, dan ini tentu menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan. Jika Anda memilih paket perjalanan satu hari dan menginap satu malam, Anda akan bisa mengenakan pakaian khas Lombok dan disambut dengan sajian musik gendang balek. Anda akan bisa mengenakan pakaian khas Lombok dan disambut dengan sajian musik gendang belek. Kemudian juga akan dikalungi dengan selempang tenun khas Setanggor. Anda juga akan diajak untuk mengunjungi pusat tenun dan makan siang di tengah sawah, tentu saja dengan kuliner tradisional khas Lombok Tengah. Selain itu, Anda juga akan dibawa ke sanggar tari dan gamelan untuk melihat sebuah gong kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Anda juga akan diajak wisata perkebunan. Di sini, Anda bisa memetik sendiri buah naga langsung dari pohonnya, mencabut singkong dan menikmati singkong bakar sambil ditemani secangkir kopi. Pendengar, masih ada lagi yang unik dari berwisata di Desa Setanggor ini. Dengan memilih paket perjalanan satu hari dan menginap satu malam, serta membayar Rp300.000, Anda akan diajak menjelajah desa seluas 676 hektar dengan menggunakan cidomo atau delman untuk mengelilingi semua tempat wisata, makan tiga kali sehari, dan menginap satu malam di rumah warga. Pengalaman unik lainnya adalah pada waktu makan malam. Bukan makan malam di restoran yang mewah, tetapi makan malam di atas sungai dengan rakit bambu sambil mendengarkan alunan suruling khas Lombok. Kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik Setanggor Desa Wisata Halal di Lombok. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia menuju dunia.
Voice of Indonesia.
Membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh. Membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku
bukan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta. Aku temukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Bahagia Bersamamu dinyanyikan oleh Adera. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, sampah dan pengolahannya kini menjadi masalah yang serius ditemukan di berbagai kota dan negara. Untuk pengolahan limbah sampah dibutuhkan dana yang cukup besar dan inovasi. Adalah Pujo Bae, salah satu mesin pengolah sampah yang cukup inovatif karya anak bangsa. Pujo Bae merupakan alat yang diciptakan oleh Pujo Hartono yang berhasil masuk 10 besar dalam Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG pada September 2018 lalu. Pujo Bae merupakan alat untuk memilah sampah. Dilatar belakangi oleh persoalan mengenai pengolahan sampah yang muncul saat Pujo masih menjabat sebagai kepala desa Karangreja, Purbalingga, muncullah ide untuk membuat alat pemilah sampah. Ini didukung dengan ketertarikan Pujo terhadap dunia permesinan serta sokongan dari ayahnya yang seorang mekanik. Hingga saat ini tercatat sudah 14 kali mesin Pujo Bae mengalami modifikasi. Secara teknis, generasi terakhir mesin pemilah dan pencacah sampah mampu memilah 3 jenis sampah sekaligus, yakni sampah organik yang telah menjadi bubur, kemudian sampah organik kering, serta sampah anorganik. Pujo Hartono mengatakan kapasitas mesin pemilah saat sekarang sudah cukup baik, karena per jam mampu memilah 3 kubik per jam pada musim penghujan karena sampah basah dan sekitar 5 kubik per jam ketika kemarau karena sampah kering. Dalam perkembangan selama 6 tahun terakhir, mesin Pujo Bae telah dimanfaatkan oleh sejumlah daerah. Mesin Pujo Bae generasi terakhir telah dimanfaatkan oleh desa Pancasan, Aji Barang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian TPSK Karang Cegak, Sumbang masih di provinsi yang sama, bahkan ada pula yang telah sampai ke Bali. Sedangkan untuk Pujo Bayi generasi sebelumnya telah dijual ke Demak, Kudus, Pati, Temanggung, dan juga Purbalingga. Banyak yang tertarik dengan mesin Pujo Bayi ini karena harganya yang murah, namun didukung pula dengan kualitasnya. Sampai saat ini pun Pujo Hartono terus melakukan penyempurnaan terhadap mesin Pujo Bayi, tentu dengan harapan agar di kemudian hari lebih bagus lagi dan bermanfaat. Pendengar, demikian Warna-Warni edisi kali ini.
Ketulusan cintamu. saja. Sudah cukup untukku. Andai saja kau tahu aku di sini mencinta.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Gantung, dinyanyikan oleh Acha Septriasa featuring Solvaybi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di website www.voinews.id. Pendengar, kami hadirkan acara selanjutnya mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan sebuah lagu religi berjudul Rindu Rasul. Lagu Rindu Rasul diciptakan oleh Taufik Ismail, sastrawan Indonesia. Lagu ini bercerita tentang kerinduan yang amat dalam kepada Rasul. Walaupun berabad jaraknya, namun seakan dia ada di tengah umatnya. Cinta dan ikhlasnya tak akan terbalas. Lagu Rindu Rasul sebelumnya dipopulerkan oleh grup musik Bimbo. Kini lagu ini kembali dibawakan oleh Vidi Aldiano bersama Sam Bimbo. Kekuatan vokal kedua penyanyi beda generasi ini menjadikan lagu Rindu Rasul kian syahdu. Lagu ini terdapat dalam sebuah album bertajuk Lelaki Pilihan yang dirilis pada tahun 2009. Baiklah pendengar, kita dengarkan Vidi Aldiano featuring Sam Bimbo dengan Rindu Rasul.
kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Berhabar jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?
Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa di kau di sini.
Voice of Indonesia.
Yang semua orang
bagaikan bunga mawar di tengah daunan. Orang yang tahu Jibril datang padanya bawa berita. Dialah gadis pilihan yang telah Tuhan tentukan bakal berputar. Bagaimana bisa mungkin aku tak pernah disentuh oleh
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di website www.voinews.id. Pendengar jangan lupa like dan komen di account Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.